40 ýaşly Pakistan jurnalist Salim Şahzat paýtagt Islamabadyň etigindä öz uluğunyň içinde ölü tapyldy. Düýbe Gonkongda ýerleşen Asia Times internet gazeti we Italiýanyň Adin Kronos International habar agentligi üçin işlän Şahzatyň bedeninde onuň gynamalar sezi bar edilendiginiň izlerinin hem bardygyny polisiýa habar berýär. Şahzatyň kärdeşleriniň aýtmaklaryna görä, ol özüniň makalalary bilen Pakistanyň aňty gullyklarynyň gahyryny getirenine meňzeýär. Şahzat ýekşenbi güni ýitirim bolupdy. Bu wakadan 2 gün öň Şahzatyň makalasy Asia Times internet gazetinde çap bolupdy. Bu makalada Pakistan Harbi Deniz güýçleriniň bir näçe ofitserinin terroristik toparlary bilen ara gatnaşykda bolandyklaryny aýyplanyp tutuk edilmelerine jogap hukmunda Al-Qaida terror toparynyň Karachi şäherindäki Harbi Deniz bazasyna hujum edendigi nyktalýar. Esasan hem hupsuzlyk we terrorizm meselelerinde gülnügen Şahzat öňlerim juda ýitim mazmunly makalalary ýazypdy. Onun dostlarının ve kardeşlerinin aytmaklarına göre, ul özünün Alparyan isinin ne derecede hupladığını düşünüp, akıl yetirip işlepdir. Pakistan'ın jurnalistlerinin federal bilelisiginin baş sekretari Şamsul Islam Nazın Azadık Radyosuna aytmağına göre, Şahzat özünün jurnalistik isi üçin Pakistan'ın kuvvetli harbi anıtı kulluğunun ar almağından kuvvet yerlenipdir.
Before his disappearance,
Salim Şahzat titrim bolmazından öň özüniň dostlaryny we polisiýa, egerde ol özüniň jurnalistiki dermeýligini we Pakistan harby aňty gullugyny hem beýlikki güýç ulanyjy edaralarynyň üstünde abanmasyny besetmesi Pakistanyň harby aňty gullugynyň ony ölüm howpy bilen gorkulandygyny aýdypdy.
Is investigative reporting and hitting the ISA and other armed forces agencies.
Nazım aytmagyna görä Şahzat öňkü makalasy boýunça hem käbir aňty agentlikleri tarapyndan ulunyň maglumatlarynyň çeşmeleri barada sorag edilipdir. Onun boyun kaçırmağı bilen bu uğurda hizmetdaşlık etmeyendik üçün, bunun sonuyla erbet kutorup bilecekti gıvara dekim Şahzadı. Duydurlunduğunu enna sözünü oğuştu. Şahzadın ölümü Pakistan'da jurnalistik işin alt barmağın ne derecede hupladığını örküzer. Jurnalistleri qoramak boyunca komitetin mağlumatlarını öre. Geçen yıl Pakistan'da dünya boyunca en köp jurnalist öldürülüptür. 2010-njy ýylda Pakistanda 8 sany jurnalistiň öldürilendigi aýdylýar. Şu ýylda Şahzat hem gosunyňdy. Özüniň alyp barýan işi üçin Pakistanda 3 jurnalist öldürildi. Pakistan prezident Asif Ali Zardari Şahzatyň ölümine özüniň gynanjyny bildirip, onuň ogurlanmagynyň we öldürilmeginiň tizden tiz derin gelmegine çağırdy.